ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบทำกิจทำจิตบรรยายเมื่อช่วงวันที่18ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2528
เจริญพรรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้คิดว่าจะพูดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ในลักษณะสามประการก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมได้ยินกันอยู่เสมอเวลาเราทำอะไรหล่นแตกบางทีคนเก่าๆอาจจะบอกว่าอนิจจังหรือว่าเวลามีการสูญเสียทับพลาดอะไรต่างๆนี่ก็จะออกฐานได้ว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงก็พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ถึงหลักธรรมดาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าสังขารเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับตามปรารถนาไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรลักษณ์นี้ไว้เพื่ออะไรบ้างถ้ากล่าวโดยย่อนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อประโยชน์สองประการประการที่หนึ่งนั้นเพื่อจะให้เราทำใจให้เป็นอิสระหลุดพ้นไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายคือความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆนั้นเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์อย่างที่อานุภาพเคยกล่าวแล้วว่าเราเอาจิตของเราไปยึดมั่นในสิ่งใดก็เท่ากับเอาจิตของเราเนี่ยไปให้ถูกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งนั้นบีบคั้นเอาคือหมายความว่าเมื่อสิ่งนั้นแปรปรวนไปแตกสลายไปทับท่าไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจิตใจของเราก็พลอยถูกบีบคั้นไปด้วยแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันแล้วจิตใจของเราก็เป็นอิสระอยู่ได้แม้จะหากว่าจะมีความทุกข์บ้างตามธรรมดาของปุถุชนความทุกข์นั้นมันก็น้อยเรียกว่าพอปรับใจได้เรื่อยเลยประโยชน์ด้านนี้ของพระธรรมอาจจะเรียกว่าประโยชน์ในด้านการทำจิตทำจิตก็คือทำใจทำใจให้หลุดพ้นไม่ให้เป็นทุกข์ให้มีความปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสอยู่ได้ทีนี้ประโยชน์ที่สองประโยชน์ที่สองนั้นเพราะเหตุที่ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอแล้วแต่เหตุของมันแล้วก็มันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันเป็นไปเข้ามาอยู่ตลอดทุกเวลาทุกขณะมันไม่รอฟังใครทั้งนั้นเราจะปรารถนาบอกว่าขอให้มันรอสักหน่อยอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่รอถ้าเหตุปัจจัยมันมีจะให้มันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็มีอันเป็นของมันไปในเมื่อสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขณะเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนแม้แต่ชีวิตของเรานี้ก็ไม่แน่นอนแต่เรารู้อยู่ว่ามันมีความเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้แน่นอนเมื่อเราไม่รู้แน่นอนแต่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแน่ๆสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือมีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนหลักความไม่ประมาทนี้เสมอเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนั้นได้สอนหลักธรรมสำคัญไว้เป็นพุทธดำรัสครั้งสุดท้ายเราเรียกว่าปัทถิมวาจาปัทถิมวาจาหรือคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือบอกว่าวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทขะนับว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือจงบำเพ็ญกิจของตนผู้อื่นและผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทนี่พระพุทธเจ้าสอนความไม่ประมาทโดยขอพระพุทธเจ้าสอนย้ำสอนเน้นให้ไม่ประมาท ที่ไม่ประมาทก็คือว่าไม่รอเวลาไม่ปล่อยปละละเลยผัดเพี้ยนไม่ได้มีสิ่งอะไรที่ควรทำก็เร่งทำเช่นว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นยังไม่เจริญก้าวหน้าในธรรมนักเราก็จะนอนใจไม่ได้ก็ต้องรีบขนขวายเพียรพยายามปฏิบัติวิกิจหน้าที่การงานภายนอกก็เหมือนกันจะผัดเพี้ยนเวลาไปตอนนี้ยังสบายอยู่ไม่มีอะไรหรอกก็ยังไม่ต้องทำแต่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันไม่แน่นอนถ้ารู้ว่าควรทำแล้วก็ควรจะรีบทำเสียเพราะนั้นไม่ควรจะประมาทพระพุทธเจ้าจะสอนหลักความไม่ประมาทนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญมากอย่างที่ว่าเป็นปัจจิมวาจาย้ำเตือนก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็ธรรมดาก็ตัดว่าความไม่ประมาทนี้เป็นธรรมใหญ่เหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นที่รวมลงของธรรมะข้ออื่นๆทั้งหมดเพราะว่าธรรมะอื่นๆนั้นถ้าไม่มีความไม่ประมาทหรือขาดความไม่ประมาทแค่อย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ยกเอาธรรมะเหล่านั้นขึ้นมาปฏิบัติเราจะปฏิบัติต่อเมื่อเราไม่ประมาทก็เป็นอันว่าพุทธศาสนาสอนหลักของอย่างด้านความไม่ประมาทนี้ก็เป็นเรื่องของการทำกิจหรือทำหน้าที่จะเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ของหลักไตรลักษณ์ในด้านทำกิจแล้วมี2อย่างประโยชน์ของไตรลักษณ์ข้อที่1คือทำจิตข้อที่2คือทำจิตต้องมีคู่กันไปข้อที่1ทำจิตแล้วข้อที่1ทำจิตก็ทำให้เราสบายใจจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสได้ตลอดเวลาข้อที่2ทำจิตก็ทำให้เราทำหน้าที่ของเราได้บรรลุผลสำเร็จสิ่งที่ควรทำก็ทำได้ปัญหาก็แก้ตกไปแต่ต้องให้พร้อมทั้งสองอย่างถ้าไม่พร้อมก็อาจจะเกิดปัญหาเป็นคนที่ทำแต่จิตทำจิตอย่างเดียวก็ทำให้ใจสบายเวลามีอะไรเกิดขึ้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนผันแปรไปแตกสลายไปก็ทำใจได้ก็สบายสบายแล้วก็เลยไม่แก้ไขข้างนอกปัญหาก็ยังคงอยู่ก็อาจจะเกิดโทษเกิดภัยต่อไปภายหน้านั้นทำจิตได้แล้วสบายใจแล้วก็ต้องทำจิตด้วยทีนี้คนที่ไม่ทำจิตทำแต่จิตมีความไม่ประมาทเร่งทำการงานต่างๆแต่จิตใจมีความยึดติดถือมั่นมากใจก็ไม่สบายทำอะไรต่างๆด้วยความทุกข์ด้วยจิตใจที่เดือดร้อนกระวนกระวายก็ขาดประโยชน์ไปอีกด้านหนึ่งถ้าจะทำให้สมบูรณ์ต้องทำทั้งสองอย่างต้องทำทั้งทำจิตแล้วก็ทำจิตด้วยใจสบายแล้วก็ไม่ประมาทแล้วเวลาทำจิตก็ทำจิตให้สบายด้วยเวลาสบายก็ไม่ละเลยที่จะทำจิตถ้าอย่างนี้เราจะเรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราบางทีเรามาพิจารณาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันไม่ครบด้านมันก็เลยได้ผลไม่สมบูรณ์บางท่านจะทำแต่จิตปล่อยละทิ้งจิตไม่ทำบางท่านจะทำแต่จิตแล้วไม่ทำจิตจิตใจก็ไม่สบายไม่ปลอดโปร่งผ่องใสจึงควรทำให้ได้โดยสมบูรณ์นี่ในเรื่องของการทำกิจโดยไม่ประมาทนั้นก็มีเรื่องเล่าอันหนึ่งเป็นชาดกให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะผัดเพี้ยนเวลานอนรอคอยเวลาหรือจะให้เป็นไปตามปรารถนาของเราไม่ได้ท่านเล่าว่ามีเรือเดินสมุทรลำหนึ่งแล่นไปในทะเลใหญ่แล้วถ้าเกิดพบลมพายุใหญ่ก็แตกลงกลางทะเลนั้นพอดีเรือแตกนั้นอยู่ใกล้กับเกาะใหญ่เกาะหนึ่งคนทั้งหลายก็เลยว่ายน้ำไปขึ้นเกาะนั้นคนจำนวนมากนั้นก็ไปอยู่เกาะแล้วเรือก็ไม่มีก็จะกลับบ้านกันไม่ได้ก็เลยอาศัยเกาะนั้นอยู่มากันเป็นเวลานานคนที่มาจากเรือแตกนั้นก็มีจำนวนมากแล้วก็มีลูกมีหลานต่อกันมาก็อยู่กันมีความสุขสบายพอสมควรแต่ทีนี้เมื่อคนอยู่กันมากๆเข้าก็มีความเป็นอยู่ที่จะไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยทำให้เกาะสกปรกยกตัวอย่างเช่นว่าไปฆ่าสัตว์เอามาทำอาหารแล้วก็ปล่อยศพของสัตว์ทิ้งไว้หรือเศษอาหารทิ้งไว้หมักหมมเน่าบูดหรือตลอดจนกระทั่งว่าการถ่ายการถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรทำให้เกาะนั้นเริ่มสกปรกเหม็นฝ่ายเทวดาที่อยู่บนเกาะนั้นก็ไม่พอใจคือเทวดาที่เป็นคนโหดร้ายก็ไม่พอใจมากก็คิดว่า พวกมนุษย์พวกนี้มาทำให้เกาะของเราจะโกรธแต่ก่อนเราอยู่สบายเดี๋ยวนี้ก็ทำให้วุ่นวายมากน่าจะกำจัดมันไปให้หมดต้องล้างเกาะนี้ให้สะอาดสักทีให้เหมือนอย่างเดิมล้างมันทั้งคนทั้งของที่มันจะโกรธนั่นแหละก็ทำไงดีก็จะต้องบันดาลให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พัดเอาคลื่นใหญ่เข้ามาให้น้ำท่วมกวาดเอาคนแล้วก็เข้าของสิ่งสกปรกนี้ลงทะเลไปให้หมดอันนั้นเทวดานี่คิดอย่างนี้แล้วก็บอกกันบอกว่านัดแนะพวกเราถึงวันดูเหมือนจะเป็นวันสิบห้าค่ำเราจะบันดาลให้มีลมพายุใหญ่มาแล้วก็พาคลื่นใหญ่มาท่วมเกาะนี้ฝาดลงทะเลไปให้หมดนี่ฝ่ายเทวดาบางตนนั้นก็เป็นผู้มีเมตตากรุณามีความสงสารมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนเกาะก็เลยคิดว่าจะต้องหาทางช่วยเหลือแต่ก็จะไปบังคับไปห้ามเทวดาที่จะมาทำอันตรายก็ห้ามไม่ได้ก็เลยหาทางมาบอกมนุษย์ก็มาแสดงตนในบนท้องฟ้าแล้วบอกแก่มนุษย์ว่าท่านทั้งหลายอีก15วันนะก็จะมีคลื่นใหญ่พายุใหญ่มาแล้วจะน้ำจะท่วมเกาะท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนถ้าเตรียมตัวแก้ไขหน่อยได้ก็ขอให้เร่งทำนี่ฝ่ายมนุษย์ที่อยู่บนเกาะนั้นเมื่อได้ยินแล้วก็มีความตกใจไปอันมากก็หวาดกลัวกันต่างๆมีมนุษย์พวกหนึ่งก็คิดว่าจะต้องแก้ไขเหตุการณ์ก็ปรึกษาหารือกันอยู่ก็พอดีฝ่ายเทวดาที่ใจร้ายก็กลัวว่ามนุษย์เหล่านี้จะหาทางป้องกันตัวหรือแก้ไขเหตุการณ์ได้ก็จะพ้นอันตรายไปก็เลยมาแสดงตัวอีกเทวดาร้ายก็มาแสดงตัวบ้างบอกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปเชื่อเทวดาที่มาบอกเมื่อกี้ที่ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมใหญ่นั้นจะมีแต่ว่าน้ำฝนตกพอดีท่านทั้งหลายจะอยู่กันสุขสบายข้าวสารอาหารผลไม้จะดกบริบูรณ์ไอ้มนุษย์ทั้งหลายฟังแล้วก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีนี่มนุษย์ก็เลยแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็คิดว่าพวกหนึ่งนั้นมีหัวหน้าดีหัวหน้าเป็นคนมีความคิดคิดว่าถึงอย่างไรเราไม่ควรประมาทเราคิดแก้ไขเหตุการณ์ไว้ดีกว่าการที่เทวดาสองตนมาพูดขัดกันเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างถึงยังไงเราก็ไม่ประมาทก็ทำการไว้เตรียมแก้ไขไว้ถ้าหากว่าเตรียมการไว้แล้วมันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมันก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ต่อไปแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากภัยอันตรายไปได้ก็เลยชวนเอาพวกที่เชื่อถือมีคนจำนวนมากเหมือนกันที่เชื่อถือหัวหน้าคนนี้แล้วก็ช่วยกันสร้างเรือลำใหญ่ขึ้นมาลำนี้ฝ่ายคนพวกอื่นนั้นก็มีหัวหน้าเหมือนกันหัวหน้านี่บอกโอ้ยจะทำทำไมเสียเวลาเปล่าพวกเราอยู่กันสุขสนุกสนานเลี้ยงดูกันให้สบายดีกว่าจะมีความสุขต่อนี้จะอุดมสมบูรณ์ก็ไม่เชื่อฟังก็ไม่ทำไม่ร่วมมือด้วยเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งฝ่ายที่มีหัวหน้าดีเป็นบัณฑิตนั้นก็ได้สร้างเรือใหญ่สำเร็จก็พอดีถึงวันสิบห้าค่ำตอนแรกก็มีลมพายุไม่ลมเบาๆมามีเมฆมาฝนตกพอดีพอคำคำพวกนี้ก็พวกที่ฝ่ายที่ประมาทก็มีความสบายใจว่าโอ้นี่ก็คงจะทำให้เกาะของเรานี่อุดมสมบูรณ์มีน้ำมีฝนร่มเย็น ก็สนุกสนานการดีใจกันใหญ่แต่ต่อมาก็มีลมพายุ แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคลื่นลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นน้ำก็สูงขึ้นมาตามลำดับจนในที่สุดน้ำก็ท่วมเกาะฝ่ายพวกคนที่เชื่อหัวหน้าที่เป็นบัณฑิตก็ขึ้นไปอยู่บนเรือหมดแล้วก็พอน้ำท่วมเกาะหมดพวกนี้ก็ปลอดภัยไปได้ฝ่ายพวกที่ไม่เชื่อพวกที่เชื่อหัวหน้าที่ประมาทก็เลยจมน้ำตายกันหมดนี่เรื่องก็จบลงเป็นคติสอนในเรื่องความประมาทหมายความว่าถ้าเห็นว่าสิ่งใดควรจะทำแล้วควรจะรีบทำอย่าผัดเพี้ยนไม่ควรนอนใจจะวางใจในสิ่งทั้งหลายไม่ได้เมื่อเรามีความไม่ประมาทแล้วก็จะพาตนพ้นจากภัยอันตรายไปได้อันนี้ก็เป็นคติธรรมต่างๆพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องความไม่ประมาทในที่ว่าแม้แต่จะปณิธานก็ยังเตือนถ้าทั้งหลายเป็นคำพูดสุดท้ายเป็นปัจจินวาจาว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม แต่ว่าไม่ประมาทนี้มาพร้อมกับการทำจิตด้วยคือหมายความมาให้ทำจิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ทำจิตของตนให้หลุดพ้นเป็นอิสระด้วยก็จะได้ทำจิตไปพร้อมทั้งจิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบานผ่องใสก็จะได้ผลสมบูรณ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีคุณค่าของหลักธรรมเรื่องใจรักดังที่อาจารย์ภาพแสดงมาสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมแล้วก็ขอให้โยมได้ผลจากการรู้เข้าใจหลักใจรักเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้ได้ทั้งทำกิจและทำจิตให้เกิดความไม่ประมาทแล้วก็ได้ความ